Real FM, πάντα συντονισμένη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στην αγαπημένη σας συχνότητα 97,8. Ακούτε το ανεμολόγιο. Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Αλλά θα σας πω το εξής, όπως σας είχαμε πει και νωρίτερα στην δίωρη εκπομπή μας με την Στεφανία Κασίμη στο 9 με 11. Σήμερα ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για το 2024. Μια παγκόσμια εμβέλειας ποδοσφαιρική διοργάνωση. Δεν ξέρω και εγώ πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι θα το παρακολουθήσουν. Και στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης και για όσο διαρκεί, θα έχουμε καθημερινά και σταδιακά όσο θα προχωράνε οι μέρες, ίσως όταν θα είναι οι αγώνες, θα το δούμε αυτό, δύο πεντάλεπτες συνομιλίες με τον διευθυντή του αθλητικού μας τμήματος, τον Παύλο Παπαδημητρίου. Η πρώτη λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής του 9 στο 9-11, 9 και 10, 9 και 4, και η δεύτερη λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ήδη περιμένει ο Παύλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Στο πρόγραμμα των αγώνων, ο δεύτερος αγώνας θα τελειώνει στις 9, οπότε θα μας λέει ο Παύλος τα μέχρι στιγμής νεότερα, και στη συνέχεια, λίγο πιο μετά, μετά τις 12, θα έχει ολοκληρωθεί και η τρίτη αναμέτρηση, οπότε θα μας έχει αναλυτικά τα νεότερα της ημέρας. Σήμερα ήταν η έναρξη με τη διοργανώτρια Γερμανία να υποδέχεται την Σκωτία, και τα υπόλοιπα πάμε να μας τα πει ο φίλος ο Παύλος Παπαδημητρίου. Γεια σου Παύλο μου.
Καλώς τον είσαι, ιδιαίτερος χαρούμενος πιστεύω.
Ναι, και όταν λες κάτι δημόσια, ξέρεις, εκτίθεσαι παραπάνω. Λες, όχι, τώρα θα τα ακούσω. Αλλά μέχρι στιγμής...
το πρώτο παιχνίδι ήταν πραγματικά ένας, αυτό που λέμε, μια βόλτα στο πάρκο. Ένας υγιεινός περίπατος για τη Γερμανία που συνέτριψε τη Σκωτία με 5-1. Και ήταν ένα παιχνίδι, Κωνσταντίνε, που στην ουσία καθορίστηκε στο πρώτο του ημίχρονο. Γιατί το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τους Γερμανούς μπροστά με 3-0 στο σκορ και με τους Σκοτσέζους να αγωνίζονται με 10 ποδοσφαιριστές. Άρα εδώ που τα λέμε δεν είχαμε και πάρα πολλά να περιμένουμε, να διαβάσουμε, να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Με τον Βίρτς πήγε πολύ δυνατά η Γερμανία, στο 10ο λεπτό έκανε το 1-0. 9 λεπτά αργότερα ο Μουσιάλα, που ήταν καταπληκτικός απόψε, έκανε το 2-0, και ο Kai Havertz με πέναλτι στο πρώτο λεπτό του εξτρά χρόνου του πρώτου ημιχρόνου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 3-0. Κάπου εκεί, όπως είπα και πριν, όλοι θεωρήσαμε και νομίζω σωστά ότι τελείωσαν τα πάντα, γιατί ο Πορτέους, ο ποδοσφαιριστής που είχε υποπέσει το πέναλτι και που μάλιστα πήγε ο διαιτητής στο VAR, εξέτασε τη φάση και του δώσε απευθείας κόκκινη, όχι επειδή έκανε πέναλτι, για να λέμε και πέντε πράγματα να το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά επειδή ήταν βάναυσο το χτύπημα πάνω στον ποδοσφαιριστή της Γερμανίας. Άρα, λόγω της βανασότητας του χτυπήματος, ο ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα και αποβλήθηκε, και πλέον το δεύτερο ημίχρονο σε ρυθμό ρελαντί για την ομάδα της Γερμανίας, που έκανε και 4 αλλαγές για να, έτσι είναι φρέσκοι και οι ποδοσφαιριστές, θεωρούν οι Γερμανοί ότι μπορούν να πάνε μέχρι το τέλος, οπότε χρειάζεται να είναι φρέσκοι. Το 4-0 το έκανε ο Φούλκρουχ με πάρα πολύ ωραίο γκολ, το καλύτερο του αγώνα, δίνοντας μια συνέχεια στη μέχρι τώρα καλή του παρουσία στο γερμανικό πρωτάθλημα. Κάπου εκεί ήρθε το 4-1, θυμάσαι που σου έλεγα και για το Ρόμπερτσον στην προηγούμενη σύνδεσή μας, αν άξιζε στοιχηματικά κάτι. Από ένα φάουλ του Ρόμπερτσον είχαμε το αυτογκόλ από τον Ρούντιγκερ.
Σωστά,
το λέγες. Των Γερμανών, και ο Εμρέ Καν με τη λήξη του αγώνα με ένα πολύ ωραίο πλασέ και με δόση τύχης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να γίνει το 5-1. Αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερος ελπιδοφόρο για την ομάδα της Γερμανίας, που ήταν μια άλλη Γερμανία σίγουρα σε σχέση με αυτή που είχαμε δει απέναντι στη δική μας εθνική ομάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς δεν τους ζορίσαμε, σίγουρα τους ζορίσαμε περισσότερο από τους Σκοτσέζους. Αν υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο, Κωνσταντίνε, είναι το γεγονός ότι τα 5 γκολ τα σκόραραν 5 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την National Mannschaft, υπό την έννοια ότι είναι καλό για τον προπονητή να μην ξέρει ο αντίπαλος από πού θα του έρθει ακριβώς. Αν θα είναι επιθετικός ο σκόρερ, αν θα είναι παίκτης που έρχεται από πίσω, πώς θα είναι σταστημένα η ομάδα. Βεβαίως, ένα στα πέντε ήταν πέναλτι, αλλά πάντως πρώτο δείγμα, όχι απλά θετικό για τη Γερμανία, υπερθετικό. Ήταν ο πρώτος αγώνας του πρώτου ομίλου, ήταν ο πρώτος αγώνας του τουρνουά. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα γίνει ένα ανοιχτό παιχνίδι με θεωρητικό φαβορή την Ελβετία, είναι το Ουγγαρία. Ελβετία θα παίξουν στην Κολονία, 4 το απόγευμα επαναλαμβάνω. Αλλά αξίζει τον κόπο πραγματικά να δούμε αυτό το σκάκι που θα παιχτεί αύριο στο παιχνίδι αυτό. Θα κλείσει η πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, Κωνσταντίνε, και θα ανοίξει η πρώτη αγωνιστική και του δευτέρου ομίλου, και θα κλείσει κιόλας στις 7 το απόγευμα. Πολύ 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 δυνατή αναμέτρηση στο Βερολίνο ανάμεσα στην Ισπανία και την Κροατία, και στις 10 το βράδυ στο Ντόρτμουντ θα αγωνιστούν η Ιταλία με την Αλβανία, με την ιδιαιτερότητα αυτή που σου έχω αναφέρει και προηγουμένως, ότι η μεγαλύτερη μερίδα οπαδών στις εξέδρες θα είναι Αλβανοί. Και νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό το μάτς. Βέβαια, με καθαρό φαβορί την Ιταλία. Βέβαια, τα καθαρά φαβορί φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο, και όχι επειδή το λέω εγώ στον Real FM έτσι, την παραμονή το βράδυ. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Το πρώτο τρίποντο ανήκει στη Γερμανία. Και θα το βλέπουμε μέρα-μέρα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι, αν νιώθεις ότι έχω παραλείψει κάτι.
Για να είμαι ειλικρινής, είναι και μόνο η πρώτη μέρα, οπότε εκ των πραγμάτων.
Ναι, δεν έχουμε δει, δεν έχουμε και δείγμα γραφής.
Ακριβώς.
Γενικότερα, οπότε το αφήνουμε εδώ και
θα τα λέμε καθημερινά.
Και το Σαββατοκυριακό θα έχουμε συνεχή
και το Σαββατοκυριακό.
Από τις 3.30 το μεσημέρι από την εκπομπή του Γιώργου Κολογοτρώνη, γιατί από αύριο αρχίζουν στις 4 όπως είπα οι αγώνες, και βέβαια θα έχουμε εκπομπή αύριο 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ, και την Κυριακή 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ, που θα έχουμε πάρα 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 πολύ γύρω.
Τρεις εβδομάδες, τέσσερις.
Ο τελικός της διοργάνωσης είναι στις 14 του Ιουλίου. Οπότε στις 14, καλά λέω, στο Βερολίνο. Οπότε στην ουσία μιλάμε για ένα μήνα μπάλα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, θα έχει και κάποια ρεπό εκεί μετά από τη φάση των 16.
Εντάξει, Παύλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, γεια σου. Ο Παύλος Παπαδημητρίου, διευθυντής του αθλητικού μας τμήματος. Θα έχουμε, είπαμε, καθημερινή επικοινωνία λίγο μετά τις 9 και λίγο μετά τις 12 με τα όποια νεότερα από το Euro. Εννοείται και το Σαββατοκύριακο και στις αθλητικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Τον ακούσατε τον Παύλο. Τώρα, μπορείτε να μπείτε στο intervetten.gr και να παίξετε για το Ευρωπαϊκό 2024 να κερδίσετε μετρητά. Προσοχή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Να ζητήσω και πάλι από τον κύριο Άρη από τα Πατήσια αν θέλει να μας καλέσει. Νωρίτερα τον καλέσαμε, δεν ήταν εύκολο να... Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε μαζί του κάποια στιγμή, ενώ το κινητό του καλούσε, αυτό μου είπε η Ειρήνη Κούρτη, σταματούσε να καλεί. Οπότε κύριε Άρη, παρακαλώ, αν έχετε τη δυνατότητα εσείς να επικοινωνήσετε, να βγείτε στον αέρα, να μην χαθεί η συμμετοχή σας. Κατά τα λοιπά θα προχωρήσουμε με επόμενους ακροατές. Η κυρία Γεωργία από την Καλυθέα. Γεια σας, κυρία Γεωργία.
Καλησπέρα σας, κύριε Λαμπίδη. Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
Να, λίμωνο.
Ξέρετε γιατί. Εντάξει.
Ούτε καν. Σας ακούμε.
Εγώ το πιστεύω και σας έχω λίγο έτσι ψυχολογήσει όσο μπορώ και δίνομαι. Οπότε γι' αυτό τόλμησα. Γιατί ξέρω ότι είστε και επαγγελματίας σωστός και έχετε και το ανάλογο έτσι τρόπο με τους ανθρώπους να τους κάνετε να νιώθουν σημαντικοί και αυτοί. Λοιπόν, έχω να σας πω... Το έχω πολύ καιρό τώρα, έτσι, 2 χρόνια, 3, αυτό με παιδεύει στο μυαλό μου και στην καθημερινότητά μου. Λόγω ηλικίας, το έχουμε ξανακουβεντιάσει μαζί στον αέρα και μου το είχατε πει, μήπως είναι λόγω ηλικίας που τα βλέπετε λίγο πιο απεσιόδοξα. Μόλις και πριν το αναφέρατε σε έναν κύριο, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι πλέον στην παραγωγική ηλικία, που δεν εργάζονται, είναι συνταξιούχοι, πράγματι επειδή όταν κάθεσαι κιόλας και δεν εργάζεσαι σκέπτεσαι και πιο πολύ, δεν έχεις ασχολία, όμως έχω παρατηρήσει και έχω διαβάσει και έψαξα μέσα στο ίντερνετ που έχω υπολογιστεί στο σπίτι, εάν υπάρχει νομικό πλαίσιο, όπως υπάρχει νομικό πλαίσιο για την παιδική κακοποίηση, για τη γυναίκα, το μητού και όλα αυτά τα κινήματα των τελευταίων ετών, δεν υπάρχει τίποτε κανένα νομικό πλαίσιο και μου το έχουν πει αυτό, το έχω αναφέρει σε κάποια πενταψήφια νούμερα. Δεν υπάρχει κανένα μα κανένα νομικό πλαίσιο που να στηρίζει και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί κάποιος ηλικιωμένος, και μιλάμε όχι βαριά ηλικιωμένος, πολύ προχωρημένη ηλικία, μεταξύ 50 και 60-65 ετών και 55-65, ας πούμε αυτή την δεκαετία. Δεν σας μιλάω και για το πιο επάνω. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο σχετικά με λεκτική κακοποίηση των ηλικιωμένων που υφίστανται από συγγενικό περιβάλλον, ας σταματήσω εκεί, από συγγενικό περιβάλλον άμεσο. Δεν υπάρχει μια μέρημνα κρατική πέρα από κάποια γυροκομεία που ο Έλληνας και η Ελληνίδα που έχει μάθει στην αυλή, γιατί εμείς μεγαλώσαμε σε αυλές, παίξαμε σε αυλές, έτσι, εκεί γύρω στα 60 που είμαστε. Δεν μπορεί να σου λένε πήγαινε και κάθισε με άλλα 2-3 κρεβάτια άγνωστοι, εντελώς κλεισμένος μέσα, όσο και όμορφα να περνάς, με μουσική, με φαγητό, να έχεις τις ανάγκες σου καλυμμένες. Όχι, δεν είναι όμορφο αυτό και δεν είναι καθόλου ηθικό. Ή τα παιδιά που γνωρίζω, δεν πρόκειται για μένα, εγώ μένω μόνη μου αυτή τη στιγμή σε σπίτι με ενίκιο, μιλάμε για άλλους, δεν μιλάω για τον εαυτό μου αποκλειστικά. Εγώ έχω κάποια κομμάτια που μπορούσα να αναφέρω, αλλά επί του παρόντος μιλάω για το γενικό σύνολο των ηλικιωμένων. Υπάρχει στο εξωτερικό ένας μεγάλος αριθμός διαφόρων οργανώσεων. Ένα από αυτές, από ό,τι θυμάμαι, λέγεται «Γερνάω αλλιώς». Και έχει κάποια νούμερα μεγάλα εκεί Αμερικής, που εννοείται ότι υπάρχει και άλλο σύστημα, έτσι. Και σε μερικά μπορεί να είναι άσχημα, αλλά έχει και κάποια πολύ καλά προχωρημένα συστήματα που καλύπτει ανθρώπους άνεργους, ηλικιωμένους, οτιδήποτε. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα παρατηρώ π.χ. στη Λαϊκή ηλικιωμένα άτομα τα οποία είναι 80 ετών σκορπίζουν στο δρόμο, κυριολεκτικά είναι έτοιμα, σέρνονται με καρότσια, με μαγκούρα δίπλα το καρότσι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν υπάρχει, σας το ξαναλέω, μέρημνα. Θα μου πείτε από ποιον, να έρθει τώρα η πολιτεία το κράτος σε κάθε σπίτι, μα είναι πάρα πολλά τα σπίτια όπου μένουν ηλικιωμένοι. Και θα σας μιλήσω. Πόσες φορές ακούμε σε καθημερινή βάση σχεδόν άνθρωποι, αδέλφια δύο ηλικιωμένα, που ίσως δεν κάνανε οικογένεια και μένουν μαζί, καίγονται. Άλλον τον βρίσκουν 5 μέρες μετά. Άλλοι πεθαίνουν, δεν σας μιλάω τώρα και για αυτούς οι οποίοι σε μεγάλη ηλικία βρίσκονται στους δρόμους και κοιμούνται στα παγκάκια. Άλλο κομμάτι αυτό. Να μην το αναφέρω τώρα και το ανοίξουμε. Λοιπόν, όμως εγώ από ό,τι κουβεντιάζω, γιατί το θέμα αυτό σας λέω, νομίζω το έχετε, το ξέρετε και εσείς, γιατί σας είχα αναφέρει παλιά για τα παιδιά μου, για κάποια θέματα οικογενειακά στον αέρα. Και είναι και 2-3 άτομα τα οποία με ακούνε, γιατί τους έχω πει ότι παρακολουθάω εδώ και 3 χρόνια, 4 το Real FM, γιατί βγαίνω και μιλάω. Κάποιος μάλιστα με κατάλαβε λόγω της υφής της φωνής μου. Και μου λέει, σε άκουσα και σε κατάλαβα αμέσως. Και προσπαθώ τώρα, επειδή μιλάω γρήγορα συνήθως και είμαι και πολυλογό, όπως το είχατε πει κάποια στιγμή, χαριντολογώντας εννοείται, και προσπαθώ τώρα να μιλάω πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο χαμηλόφωνα. Λοιπόν, γιατί μπορώ να το κάνω. Απλά είμαι λίγο παραδομητική και... μπορεί να υπάρχουν και λίγα νεύρα παραπάνω. Λοιπόν, εκείνο όμως που παρατηρώ είναι ότι όταν οι γονείς περάσουν μια ορισμένη ηλικία, είναι αυτό που λέμε, σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Δηλαδή, εάν δεν έχεις κάποιο, αν δεν έχει μάλλον το ίδιο σου το παιδί και μαζί ο σύντροφος, η σύντροφό της, κάποιο οικονομικό όφελος από το γονέα, αλλά το πιο τραγικό είναι να έχει δώσει ο γονέας οικονομικό όφελος και να υπάρχει ευχαριστία εκ μέρους των παιδιών και υπάρχει μια παραβολή και την έχω διαβάσει στο Face, όπου είναι κάποιος κύριος που μένει μέσα σε ένα γεροκομείο και πλάι είναι τα σπίτια τα οποία έχει δώσει στους γιους του και αυτός μένει στο γεροκομείο. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια μου, γιατί δεν είμαι, είμαι κάτω από 65, αλλά μεταξύ 60-65, και σας λέω, θυμάμαι στα χρόνια μου ότι οι γονείς μένανε μέσα. Κατανοώ, πλήρως κατανοώ, γιατί εγώ ίδια που παντρεύτηκα δεκαετία του 80, δεν θέλησα να είμαι με τα πεθερικά μου. Εγώ, που είναι η γενιά η δική μου τώρα, λέμε που περάσανε και άλλες γενναίες, που παντρευτήκανε, κάνανε παιδιά και δεν μένουν με τα πεθερικά. Αυτό δεν θα μπορούσα ποτέ να το δεχτώ εγώ, γιατί θέλεις το δικό σου χώρο, χρόνο, τρόπο ζωής. Έχουμε άλλους ρυθμούς εμείς, οι πιο μεγαλύτεροι, που είμαστε και μη παραγωγική τάξη όπως λέμε. Και εντάξει, δεν θέλουμε. Αλλά όμως κάποτε χωρούσανε σε μικρά σπίτια με αυλές και με ένα δωμάτιο 5-7 άτομα. Δεν θα σας πω εγώ 1.100 υπερβολές εδώ. Μιλάμε ακριβώς ρεαλιστικά. Τώρα υπάρχουν σπίτια μεγάλα και δεν χωράνε οι γονείς. Αυτό έπρεπε κάπως η πολιτεία να κάνει μια οργάνωση, να κάνει κάτι οργανωμένα που να καλύπτεται ψυχολογικά, ηθικά, οικονομικά, γενικά πολιτισμικά να συμμετέχει ο ηλικιωμένος, γιατί πραγματικά εγώ από τη μεριά μου είμαι ένα άτομο πολύ άσχολο και πράγματι όπως τώρα ακούω ράδιο θα μπω στο Face γιατί έχω προφίλ, θα συμμετάσχω σε συγκεντρώσεις, συναυλίες, σινεμά, θέατρα, θα βγω έξω, δηλαδή τον τελευταίο μήνα ήμουνα στην Απανεμιά, άκουγα τον Μπαλάφα με τη φίλη μου. Δεν είναι, δεν πρόκειται για μένα σας λέω. Εγώ τα καταφέρνω γιατί έχω μάθει μόνη μου πολλά χρόνια και λόγω θηρίας. Αλλά τώρα που έφτασα σε αυτή την ηλικία το περιεργάζομαι γύρω μου. Περιεργάζομαι ανθρώπους που τους βοηθάνε να περάσουν απέναντι. Χτυπάνε και πέφτουν άτομα. Θα μου πείτε, σας λέω και πάλι, δεν μπορεί όπως λέμε, δεν μπορεί κάθε γωνία να υπάρχει αστυνομικός. που λέμε ότι είναι στους πολιτικούς. Αλλά εκείνο που κατάλαβα, γιατί κάτι ρώτησα σε δικηγόρο σχετικά πράγματι με προσωπικό μου ζήτημα και μου λέει δυστυχώς δεν υπάρχει πλαίσιο νομικό για εσένα, δηλαδή σαν γονέας ή με το παιδί σου ή με την ύφη σου ή με το γαμπρό σου, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει, μου λέει. Μπορείς να πας στο νόμο 3.500 για ψυχολογική βία, λεκτική βία, σωματική εξάντληση που επέρχεται λόγω συνθήκων, παραλήψεων και όλων αυτών των οποίων ένας ηλικιωμένος υφίστανται σίγουρα από το συγγενικό του περιβάλλον, γιατί δεν περιμένω από το γείτονα. Ξέρουμε ότι η Αθήνα είναι απρόσωπη, η Αθήνα έχει μοναχικότητα, έχει μοναξιά, κάθε πόρτα και κάθε σπίτι πράγματι έχει προβλήματα και ότι οι νέοι και αυτοί οι οποίοι είναι στην παραγωγική τάξη αγωνίζονται σκληρά η μεσαία τάξη για να τα βγάλει πέρα με παιδιά. Εργάζονται και οι δύο, έχουν μωρά παιδιά, τα πάνε, τα φέρουν στο σχολείο. Έλα όμως που ενώ οι ηλικιωμένοι προσφέρουν και γίνονται για δεύτερη φορά μανάδες, δηλαδή η γιαγιά που είναι πλέον σαν ιδιότητα γιαγιά. Έτσι, δεν θέλω να μου απαντήσετε, ξέρω με ακούτε, αλλιώς θα με διακόπτετε. Λοιπόν, η γιαγιά έχει μεγαλώσει 3 γιους ας πούμε και είπε αχ κάποια στιγμή, αχ να μπορέσω να κάνω 2 εκδρομές, να μπορέσω να πιω 2 καφέδες σε μια πλατεία.
Λογικό.
Να δω τον ήλιο που βγαίνει. Δεν προλαβαίναμε να δούμε ούτε ήλιο βασίλεμα, ούτε ανατολή, ούτε θάλασσα στην ώρα του. Προσπαθούσαμε όπως όλοι εσείς τώρα να φύγετε. Δηλαδή λες και μας είχαν κλεισμένους και φεύγουν όλοι τον κατήφορο παραλία και να βγουν να φύγουν ή προς τα πάνω ας πούμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα με τους ηλικιωμένους και δυστυχώς, ενώ αυτό θα μπορούσε να είναι ολόκληρο κίνημα. Υπάρχουν κάποιες δομές για ηλικιωμένους και κάποια σωματεία τα οποία γνωρίζω, είναι κανένα 2 σωματεία τα οποία γνωρίζω. Έχω μιλήσει και με κύριο από σωματείο. Τα έχω ψάξει σας λέω τον τελευταίο καιρό γιατί υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα προσωπικό. Δεν θέλω να το αναφέρω γιατί δεν χαλάω την εκπομπή με προσωπικά γιατί είμαστε στον αέρα και καταλαβαίνω που βρίσκομαι. Όμως ήθελα αυτό να το κάνω μία-μία ότι για τους ηλικιωμένους δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο και οι ηλικιωμένοι υφίστανται ψυχολογική βία που είναι εξαντλητική γιατί τα περιθώρια τους τα ψυχολογικά, τα ψυχικά μάλλον τα ψυχικά δεν είναι ανεξάντλητα. Υπάρχουν πιέσεις, υπάρχει διαβήτης ο οποίος ανεβάζει στην... Λοιπόν, αυτά είναι καθημερινά προβλήματα και ας μην καταπιανόμαστε συνεχώς με την πολιτική, με οι άντρες κυρίως. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα. Κλείνοντας το τηλέφωνο, όταν εκτονωθούμε τη νύχτα εμείς που έχουμε την αϊπνία, γιατί αν περνούσαμε όμορφα και ευτυχισμένα δεν θα είχαμε τα ακουστικά στα αυτιά για να ακούμε ράδιο. Θα μπορούσαμε να έχουμε την παρέα μας δίπλα, θα μπορούσαμε να είμαστε σε ένα ταβερνάκι. Συμβαίνει και αυτό. Δεν είμαστε όλο τον καιρό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, κάπου θα πάμε όλοι κτλ. Αλλά σας μιλάω ειλικρινά, ειδικά στη λαϊκή όταν πηγαίνω και στο σούπερ μάρκετ. Βλέπω ανθρώπους με καρότσια, τα οποία σέρνονται και δίπλα έχουν τη μαγκούρα. Βλέπω στους δρόμους φίλη γειτόνισσα βγάζει άλλη κυρία με το καρότσι να την πάει 2 βήματα πιο πέρα από την αυλή της, να κάνει μία βόλτα, να πάρει μια ανάσα οξυγόνου. Και ενώ έχει παιδιά, ξέρω αυτή τη στιγμή γνωστή μου γειτόνισσα εδώ που πάω και τη βλέπω και με, η ίδια μου τηλεφωνεί για ανάγκες και μου λέει έκανα χειρουργείο και δεν έχει έρθει η κόρη μου να με δει. Αυτά πώς είναι δυνατόν στην ελληνική οικογένεια να συμβαίνουν. Αυτοί όλοι οι σαραντάριδες και πάνω που έχουν παντρευτεί και κάναν οικογένεια και σου λέει δεν προλαβαίνουμε. Μα δεν προλαβαίνετε, ναι, κυνηγάτε το χρόνο ή σας κυνηγάει ο χρόνος. Όμως έχετε ξεχάσει στιγμές. με τους γονείς, με τα παιδιά σας. Μα δεν είναι ζωή αυτή, είναι επιβίωση και μάλιστα αγώνας επιβίωσης. Όλο αυτό το σύστημα πάσχει και δεν πρέπει συνεχώς να ασχολούμαστε με την πολιτική ή με τους πολιτικούς και θα σας πω γιατί. Δεν τους φτάνουμε. Είναι όλο δομημένο εκατομμύρια χρόνια, έτσι. Είναι όλο δομημένο, φτιαγμένο τόσο καλά, τόσο μπετόν αρμέ, που εγώ από το 80, που πράγματα από τα 14 πολιτικοποιήθηκα και κάπου ήμουνα και αγωνίστηκα ως το μέτρο που μπορούσα. Όλα αυτά τα χρόνια έχω δει ότι θα τα αφήσω πίσω μου πολύ χειρότερα από ό,τι τότε λέγαμε θέλουμε τον κόσμο και τον θέλουμε τώρα, κάτω ή πάνω, πάνω κανείς. Πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει όταν δύο υπερδυνάμεις και εμφανίζεται και μία τρίτη τώρα υπερδύναμη η Κίνα και υπάρχει ρήξη στον κόσμο ολόκληρον και στην ύπαρξή μας και μπορεί να υπάρξει και κάποιο θέμα σοβαρό λίαν συντόμως στην Ελλάδα. Το άκουσα μάλιστα σήμερα.
Και σιγά σιγά επίλογο είμαστε αρκετοί.
Επίλογος, ναι, γιατί τώρα ξέφυγα αλλού. Θέλω να πω, ας προσέξουμε λίγο τους ηλικιωμένους, γιατί το έχουν ανάγκη. Σβήνονται οι αναμνήσεις τους. Δεν έχουν αναμνήσεις με τα παιδιά τους τα τελευταία χρόνια. Δεν τα αγκαλιάζουν. Δεν έχουν φωτογραφίες να θυμούνται όταν κοιμούνται το βράδυ. Να παίρνουν μια φωτογραφία και να λένε εδώ ήμουνα προχτές. Τώρα που είμαι ηλικιωμένος με τα παιδιά μου, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τα εγγονάκια, μόνο αν η γιαγιά γίνει δεύτερη μαμά, τότε είναι χρήσιμη. Εάν δεν μπορεί ή δεν θέλει, η νύφη έχει τη μάνα της και η γιαγιά είναι στην άκρη. Και τι θέλουμε, αν και δεν μας δώσει και οικονομικά, τότε μας είναι άχρηστη. Οπότε προσπαθούμε να τη βάλουμε στην άκρη και αυτό όλο στοιχίζει. Και βέβαια θα μου πείτε εντάξει, φεύγει η τρίτη γενιά καλύτερα για να έρθει ένας νέος κόσμος, το κράτος να μην δίνει συντάξεις. Να το πάρω και λίγο έτσι τώρα, στην πλάκα θα το πω αυτό, δεν το εννοώ βασικά. Πρέπει όμως να γίνει ένα νομικό πλαίσιο και να υπάρξει μια οργάνωση, καλή οργάνωση για τους ηλικιωμένους. Πάσχει αυτή η τρίτη ηλικία και δεν έχει και τον τρόπο γιατί δεν γνωρίζει, δεν έχει γνώσεις. Ούτε πώς να το ζητήσει, ούτε πού να το ζητήσει. Δεν γνωρίζουν ούτε ίντερνετ. Εγώ εν προκειμένου πλοηγώ 20 χρόνια. Γιατί γνώριζα τυφλό σύστημα γραφομηχανής δεκαετία του 80 και παίρνω και έχω υπολογιστή. Αλλά υπάρχουν ηλικιωμένοι που δεν ξέρουν να μπουν στον Gov. Ακούνε τάξεις και σου λέει εγώ δεν μπαίνω σε ταξί. Ειλικρινά σας λέω, δηλαδή ακούω θέλω να πούν υπέρηχους και λένε έκανα υπέροχο. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν έχουν μάθει γράμματα, δεν βοήθησαν οι εποχές τους. Αυτοί που είναι πάνω και από 70, ξέρετε πόσα γεροντάκια υποφέρουν, ξέρετε πόσα ζητάνε. Αυτό αγωνιώ για όλο αυτό.
Το βάλατε πολύ ανθρώπινα. Εγώ,
ναι.
Εγώ.
Και μίλησα και κατάφερα να μιλήσω και πολύ έτσι ήρεμα και πολύ σιγανά έτσι η φωνή μου, γιατί γνωρίζω εσείς να είστε καλά και σας ζητάω συγγνώμη για όλα όσα μπορεί κάποια στιγμή σε μηνύματα να έστειλα. Δεν τα εννοώ, είναι αποφόρτιση της στιγμής.
Να είστε καλά και μόνο που το λέτε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λαβίδη, ειδικά για τις συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή νύχτα.
Νομίζω ότι θεωρώ, ακούγοντας έτσι την κυρία Γεωργία, μία αναλυτική και βιωματική σε μεγάλο βαθμό έτσι περιγραφή καταστάσεων κοινωνικών συνθήκων αλλά και προσωπικών συναισθημάτων που νιώθουν πολλοί άνθρωποι μετά από μία ορισμένη ηλικία και μπορεί και αρκετοί από εμάς που δεν είμαστε ακόμα σε αυτές τις ηλικίες πηγαίνοντας να είμαστε κι εμείς σε μια τέτοια κατηγορία. Να ακούνε δηλαδή τώρα κάποιοι και ταυτίζονται και δεν αποκλείεται όσοι ακόμα δεν είμαστε σε αυτές τις ηλικίες πλησιάζοντάς τες και όσο μεγαλώνουμε ξέρουμε ότι φεύγει και πιο γρήγορα ο χρόνος να λέμε κοίτα να δεις, βιώνω πράγματα, ζω πράγματα, αντιμετωπίζω, νιώθω πράγματα όπως θα έλεγε μία ακροάτρια πριν από καιρό που είχα ακούσει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό το ανθρώπινο στοιχείο, εκτός από το να λέμε τη γνώμη μας για κάτι, την εκτίμησή μας, την ανάλυσή μας, το να μεταφέρουμε καταστάσεις που βιώνουμε, αυτό το βιωματικό κομμάτι, όταν συνδυάζεται και με το κοινωνικό, δηλαδή δεν είναι βιωματικό σε κάτι που αφορά μόνο εμένα, αλλά μέσα από τη δική μου κατάσταση περιγράφω πόσους άλλους. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα που μπορεί να προσφέρει μια ραδιοφωνική εκπομπή που ανοίγει τηλεφωνικές γραμμές. Δεν λέω μόνο για το ανεμολόγιο, έτσι μιλάω για μια οποιαδήποτε εκπομπή έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Τραγούδι και εδώ είμαστε.